Гаворыць Радыё Свабода, ў студыі Алена Ціханович. Добры вечар. Недавно вызвалены з турмы Мікалай Статкевіч уключаецца ў выбарчую барацьбу і запрашае на пікет у Менску. Лідія Ярмошына назвала гісторыю затручэння Віктара Цярэшчэнкі рэкламным трукам. Жыхары Чашнікаў пацвярджаюць звесткі пра карумпаванасць арыштаванага кіраўніка раёну. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Небывалая колькасць мігрантаў зойме і зменіць Нямеччыну ў наступныя некалькі гадоў, заявіла сёння журналістам нямецкі канцлер Ангела Меркель, паклікаўшы ўсе дзяржавы еўрапейскага звязу прымаць у сябе ўцекачоў. Паводле слоў Меркель, Нямеччына гатовая аказаць дапамогу перасяленцам, паскоранай працэдурай прадастаўлення ім прытулку, рэалізацыі праектаў па будаўніцтву жылля. Пры гэтым канцлер Нямеччыны падкрэсліла, што яе краіне не пад сілу справіцца ў адзіночку з усімі выклікамі.
Неабходна, каб краіны еўразвязу актывізавалі намаганні ў працэсе вырашэння міграцыйнага крызісу. Толькі абапіраючыся на еўрапейскую салідарнасць, мы здолеем вырашыць гэтую сітуацыю.
Сказала Ангела Меркель. Толькі за мінулыя два выходныя дні каля 20 тысяч мігрантаў прыбылі ў Нямеччыну. Кіруючая кааліцыя Меркель пагадзілася вылучыць на дапамогу ўцекачам каля 6 мільярдаў еўра. Міністр эканомікі Нямеччыны Зігмар Габрыэль заявіла на прэсавай канферэнцыі, што ў гэтым годзе Нямеччына зможа прыняць 800 тысяч ўцекачоў і інтэграваць іх. Аднак усім павінна быць зразумела, што гэта не можа паўтарацца кожны год у доўгатэрміновай перспектыве. Нам трэба змяніць еўрапейскую палітыку па пытанню ўцекачоў. Нямеччына, Аўстрыя і Швецыя не могуць заставацца адзінымі краінамі, якія прымаюць большую частку ўцекачоў. На чыгуначным вакзале ў Мюнхене мясцовыя жыхары аказывалі мігрантам цёплы прыём, але не ўсе ў Нямеччыне рады прыёму перасяленцаў, адзначае BBC. Паводле брытанскай карпарацыі, ў нядзелю ўначы ў Нямеччыне адбыліся два пажары ў цэнтрах часовага рассялення ўцекачоў. Паліцыя пацвердзіла, што ў адным з месцаў меў месца, як яна выказалася, палітычна матываваны падпал. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алян заявіў пра намер выступіць арганізатарам сустрэчы лідараў так званай нармандскай чацвёркі Нямеччыны, Францыі, Расіі і Украіны, каб абмеркаваць далейшыя крокі па ўрэгуляванню ўзброенага канфлікту ў Донбасе. Алян паведаміў сёння журналістам, што чарговыя перамовы маглі б прайсці ў Парыжы перад пачаткам працы ў канцы верасня сесіі Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка заявіў у суботу, што на мінулым тыдні ўпершыню з моманту падпісання ў лютым мінскіх пагадненняў аб спыненні агню на ўсходзе Ўкраіны выконваліся ўмовы перамір'я. Парашэнка адзначыў толькі выпадак ранення вайскоўцаў пры падрывах на фугасах і ў выніку дарожных здарэнняў. Сепаратысты пры гэтым сцвярджалі, што быў забіты адзін мірны жыхар. Каментуючы рэалізацыю мірных дамоўленасцяў, Франсуа Алянт падкрэсліў, што невыкананымі застаюцца абавязальніцтвы па правядзенні мясцовых выбараў у Донбасе і выкананню рэформаў, якія даюць больш аўтаноміі абвешчаным сепаратыстамі Донецкай і Луганскай народнай рэспублікай. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.